Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oog rig op U, Here, onse God. Dankie dat ons kan weet dat ons in totaliteit van U afhanklik is. Dis U wat ons versorg op alle vlakke. Dis U wat ons voed na liggaam, siel en gees. En sonder U kan ons niks doen nie. Amen. Ons dank julle self, vriende, ons nooi, ons lees weer uit Efesiërs 2. Ons gaan weer vanaf vers 11 lees, maar vanavond wil ons daar julle perikoop lees, vers 11 tot en met vers 22. Daarom onthou dat julle wat vroeë heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnijdenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeë ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want Hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat Hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat Hy daarin die vyandskap doodgemaak het. En Hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. As u wou, hou die skrifte oop, ons gaan daai gedeelte 'n bietjie vanaand met mekaar deel. U kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Here Jesus, tere soete Heilige Gees, kostbare Vader, tot wie ons kan kom en tot wie ons kan roep, Abba Vader, ons aanbid U in hierdie aand. Ons sê vir U baie dankie vir hierdie dag. Here, dat U ons bewaar het, dat U ons deurgedra het. Ons sê baie dankie dat ons in hierdie dag sekerlik almal van ons kon aansit en kon geniet en kon eet, versorgd kon wees, want die Here onse God voorsien en dra ons deur dag na dag. Here, dankie dat ons in hierdie aand die voorreg ook het om te kan intree vir mense wat siek is, al die name wat ons genoem het. Here, ons hoor so van almal, ons hoor van mense, ons het interaksie met hulle, al is dit op 'n afstand, al is dit deur middel van 'n oproep, al is dit deur middel van 'n video oproep wat ons mekaar dal kan sien ook, maar ons merk op dat U, Here, met U werk voortgaan. U hou nie op of stop of staak U werk te midde van die uitdagings van hierdie lewe nie, want U is bokant al hierdie dinge. U is nie onderworpe aan die natuur en die verskynsels wat ons allemaal beleef nie, terwyl dit snerpend koud is oor groot dele van die land, terwyl ons verneem ere van sneeu wat val op plekke wat ongehoord is, terwyl ons net nou daar in die konsistorie kon hoor by 'n broeder wat onlangs in 'n gebied was waar dit minus 11 grade was, hier binne in Suid-Afrika, weet ons dat die winter is besig om einde se kant toe te staan. Maar Here, terwyl ons snoesag in ons huise kan warm kry, terwyl ons dalk instrumente het wat ons hitte kan verskaf, terwyl ons bevoorreg is om genoeg klere, genoeg komberse te hê, staan miljoene mense in die wêreld heen wat nie die voorreg te het nie. Ek wil vanaand in besonder, as ek dink aan die areas wat die Sending Sonder Grense bedien word, Here, dan word ons bewus van die ou oostbloklande waar baie van daai mense, die meerderheid, groot gesinne saambly in 'n of 'n twee vertrek huisie, wat geen verhitting het nie. In die sneeu, mense wat geen vooruitsigte het van kos en klere wat maar net spontaan gekoop kan word nie, want daar's nie 'n groot stad naby nie. Maar behalwe dit, daar's geen fondse beskikbaar nie. Baie van daardie mense is ook hulle wat 'n keuse gemaak het om God te dien. En die regerings van daardie areas het geen behoefte om vir die sogenaamde Christene te help nie. Here, ons merk op, ons het dit onlangs gesien op sosiale media, dat daar ook in die wêreld al hoe meer 'n renons besig is om te ontstaan teenoor u kinders, teenoor die ware kinders van God, die Christene. Mense wat op brutale wyse hulle emosies teenoor die Christendom wil te kenne gee op 'n gegewe tyd. Ons wil vanaand bid soos wat u gebid het toe aan die kruishout gehang het en hulle op u gespuug het en u gevloek het. En Here, u beskuldig het van allerhande dinge, het u gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In ons eie pragtige land is die meerderheid van ons mense, Here, is teen die Christendom. Ons is lankal nie meer 'n Christelike land nie. Ons wil bid dat u die ware kinders van God ook vanaand deur die prediking van u woord sal het besef wie en wat ons is in Christus Jesus. Dat dit nie nou die tyd is om slap hande te hê en slap nee nie, maar dat ons sal voortbeur, dat ons sal aanhou tot op die dag wat u ons kom haal, Here, het sy deur u wederkoms of het sy deurdat dit u behaag om ons van hierdie aarde af te kom wegneem om die ewigheid tegemoet te gaan saam met u. Dankie dat ons kan intree vir ons gemeente. Here, daar's mense wat gebuk gaan onder geweldige laste, geweldige uitdagings. Dankie vir hulle wat getrou bly. Dankie vir hulle wat ook ons bemoedig deur hulle optrede, deur die manier hoe dat hulle hulle eie omstandighede tegemoet gaan, vol van geloof, omdat hulle nie hinker op twee gedagtes nie. Ek wil bid dat u nou kom, dat u ons gedagtes gevange neem, Here, elkeen wat ingeskakel is, dat ons deur die woord saam sal blaai, dat u Gees, die krag van u Gees, in ons harte sal inspreek. En Here, met een begeerte in my hart, dat Jesus alleen verheerlik sal word. Amen. Vanoggend het ons die woord van die Here met u gedeel, liewe broers en susters, na aanleiding van die 12de vers. En as u mooi opgelet het, sal u sien dit is die enigste vers wat ons so bietjie gedissekteer het. Al 5 die punte wat ons vanoggend met u hanteer het onder die tema ons was vervreemd van God, kom net uit vers 12 uit. Hy skryf daar, Paulus skryf, hy sê dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Daardie 5 gedagtes het ons vanoggend met u gedeel om vir u te wys wat die heidense volke was. Ek sê was, want Paulus skryf hierdie brief aan kinders van God. Hy herinner hulle, hoe was hulle en hoe ver was hulle van God. Maar dan het hy in vers 13 het hy vir hulle daai wonderlike teks oopgebreek. Hy sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. En dit was so die mooi aansluiting by vanoggendse geleentheid waar ons die nagmaal kon met mekaar deel, waar ons opnuut kon besef, maar ons was verlore, Maar Christus het deur sy bloed, het hy vir ons nie meer vreemdelinge geglat word nie, maar hy het vir ons 'n nuwe status kom gee. 'N nuwe status, en wanneer ek die woord status gebruik, vriende, praat ek nie van iets wat aanstellerig is nie. Daar's baie mense wat hulle self 'n status gee wat hulle glad nie verdien nie, met alle respek. Ek wil vir u sê, in vers 19 wat ons teks van oordenking is, praat hy en hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. U sal onthou, as u vanoggend hier kon gewees het, dis die teks wat ek heel aan die einde mee afgesluit het. En ek wil vanaand daardie teks as ons teks van oordenking gebruik en ons hele vertrekpunt vorentoe, en ek wil ons vanaand deel onder die tema ons nuwe status in Christus Jesus. En dadelik wil ek sê, hierdie status het u en ek nie verkry op grond van iets wat ons gedoen het nie. U moet tog nie dink wanneer ek praat oor ons nuwe status in Christus Jesus, dat ek amper vir ons 'n plakkertjie wil opsit en sê, ons is nou iets fantasties nie. Hierdie nuwe status het ons gekry op grond van Jesus Christus se werk. En dit is wat vers 13 vir ons sê, naby gekom deur die bloed van Christus. Wat is hierdie nuwe status wat God se kinders in Christus Jesus nou het? En vriende, daar's 'n paar gedagtes wat ons met u wil deel. So ek vra, bly maar daar by die skrif, bly maar saam met my, kyk waarna hy verwys en groei so en ontvang dit wat God vir ons gedoen het en besef dit en leef dit uit. Onthou julle vir Hetty Green, wat ek vanoggend van vertel het? Wie was glad nie vanoggend hier nie? Glad nie, moet nie skaam wees nie, dan vertel ek weer. Vanoggend vertel ek van 'n vrou in Amerika, sy het in 1916 gesterf, sy het 100 miljoen Amerikaanse dollar in haar bankrekening gehad, toe sy sterf. Gaan werk het maar vandag so 14,75 rand dollar wisselkoers plus minus, wat ek laas gekyk het. Hetty Green was bekend in Amerika as een van die suinigste mense wat ooit bestaan het. Ten spyte daarvan dat sy 100 miljoen rand gehad het, het sy haar oudspap hawermout met kouwater geëet. Weet julle hoekom? Dit was te duur om die water warm te kook. Vat te veel elektrisiteit. Nou my vrou maak vir my van dat ek siek was en van dat ek weer gesond eet, baie keer hawermoutpap. Ek weet nie of ek ons net so kan eet met kou water nie. Eendag het haar seun 'n ernstige beenbesering opgedoen, en terwyl Hetty Green rondhardloop van die een hospitaal en die een kliniek na die ander, want sy wil kyk waar kan sy verniet behandeling kry vir haar seun, want die mediese onkoste is so duur, toe lei dit daartoe dat haar seun se been geamputeer is, omdat sy te suinig was om te betaal vir sy mediese onkoste. Geliefdes, wat sê dit? Een rykdom is vir God se kinders opgesluit in hierdie boek van Efesiërs. Ons het vanoggend te begin om hierdie rykdom so bietjie te ontgin, om so bietjie vir julle te laat let. Ons was vreemdelinge vir God gewees, maar wat het hy alles vir ons gedoen? Vanaand gaan ons voort om daai rykdom met u te deel, wanneer ons met u praat oor ons nuwe status in Christus Jesus. Hierdie nuwe dinge wat ons ontvang het op grond van die bloed van Jesus Christus. Ons kan nie met hierdie rykdom sit en soos Hetty Green leef nie. Dis hoekom ons die illustrasie vir u meegedeel het. En daarom die eerste gedagte wat ek vanaand met u wil deel rondom ons nuwe status in Christus Jesus is die gedagte van vrede. As jy kyk daar in Efesiërs 2, dan word daar verwys na vrede in vers 14, want hy is ons vrede. In vers 15 word daar verwys na vrede, sodat hy deur vrede te maak, en in vers 17 word daar verwys na die evangelie van vrede. En geliefdes, wanneer ons praat oor hierdie nuwe ontvangs van vrede, dan sê ek vir jy dat die goddelose kan geen vrede hê nie. Die mens wat sonder Christus en sonder God en sonder hoop in hierdie lewe leef, kan nie vrede hê nie. Nie hierdie vrede waarna God se woord verwys nie. Hierdie vrede is eerstens die evangelie van vrede wat Jesus kom verkondig het. Hy wou hierdie mense waar hy met homself kom versoen het. Luister mooi, hierdie mense was eerstens sy eie mense, sy Joodse mense. Hy wou hulle versoen het. Hy wou ook die ander volkere in en rondom Jerusalem, waar hy met homself versoen het. By hom is daar nie 'n kleurverskil nie. Jy moet hoor vanavond, vriende. By God is daar nie 'n aannemer van die persoon nie. Ek praat nie vanavond met die politiek nie. Ek praat met die vanavond oor die vrede wat God aan sy kinders gee. Die ware vrede is slegs moontlik wanneer die mens in die regte verhouding tot God en die regte verhouding tot sy medemens staan. Kyk na die kruis. Die regte verhouding mens tot God, mens tot mens. Dan eers kan jy die ware vrede deelagtig word. En vriende, hierdie gedagte is so fenomenaal, so belangrik vanaand. As ons kyk na die verdeeldheid wat ons ervaar rondom ons, as ons kyk hoe ons vinge wys na mekaar. Ag vriende, dit is vir my geweldig wanneer ek self sien hoe dat Christene onder mekaar beginne vervolg oor 'n masker, oor 'n nie masker, oor 'n dit, oor 'n dat, dan vra ek, wat se vrede is binne jou en my wanneer ons polisieman speel, presies wat die stille vyand doen? Ek wil vir jy sê, een van die beginsels van stalinistiese kommunisme, julle allemaal weet wie was Josef Stalin. Die eerste ding wat hulle onderdane leer, is om op mekaar te beginne spioneer. Het u dit geweet? Om alles in China, in Noord-Korea, gaan kindertjies, en hulle gaan dra nuus aan, oor ma's en pa's, wat God aanbid. Want hulle doen het vir die volk, vir die nasie. Vrede in my binneste, ware vrede is slegs moontlik wanneer ek die prins van vrede, Jesus Christus, ontmoet het. Wanneer ek aan sy voete neergeval het, wanneer ek erken het, ek kan nie self my omstandighede verander nie, dan vind ek vrede, dan vind ek rus vir my siel, want ek weet, hy is my vrede. Waarom dink jy het Jesus gekom en die evangelie van vrede gebring? En die Jode was vir hom kwaad. Hoe kan hy stop daar in Samaria? Hoe kan hy praat met 'n Samaritaanse vrou? Hy kan nooit die profeet wees nie. Hy kan nooit die Messias wees nie, want hy voldoen nie aan ons raamwerkie nie. Hy kon in 'n oomblik kon hy die hele Jerusalem verwoes het sonder om 'n woord te spreek. Maar omdat hy die prins van vrede is, die vredevors, wat Jesaja vir ons sê, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, die Immanuel wat sou kom, daarom gee hy daai vrede aan elke kind van God, wat sê, Here, ek smag na hierdie vrede, deurdat hy aan die kruis vir ons sondes betaal het, gee hy vrede aan ons, sodat ons teenoor mekaar vrede kan handhaaf. Hy self het gesê, wanneer ons kyk daarso in Johannes 14, dan gee hy hierdie wonderlike vers 27, hy sê, vrede laat ek vir julle na, My vrede gee ek aan julle. Luister mooi, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. As jy net omlaai, in Johannes 16, daar in die 33ste vers, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Kom ek gee vir jou 'n paar praktiese voorbeelde van om vrede te kan hê. En jy gaan my dalk vanaand meet en sê, "Sjoe, Dominee, maar as jy vrede het in jou, en jy gaan hierso by Jeanland by die robot verby, en daar is so sloep rygang van die linkerkant af, en die taxi bestuurder kom so stadig voor jou in, en hy het ook nie 'n flikker lig aan nie, dan as jy vrede het, dan probeer jy hom nie van die pad afdruk nie. Dan hang jy terug, want jy sal dadelik weet, dis 'n konflik situasie hierdie. Ek weet ek trap op nou spore nou, maar God se vrede maak, dat jy nie die hele tyd wil argumenteer met mense nie. Jy wil nie die hele tyd konflik hê met mense nie. Heidiglik in Suid-Afrika, vriende, vat dit nie baie moeite om konflik te hê nie, ja of nee. Ons weet dit. Ons as God se kinders, ons wat in die nuwe status deelagtig geword het, ons wat getuig, Jesus het ons siel uit genade gered, sy vrede behoort ons deel te hê, wees. Maar vriende, wanneer ek lees, dan het hierdie vrede wat God gebring het, hierdie nuwe status, daar in die tempel area, die tempel nou, praat nie van die tabernakel nie, die tempel area, was daar middelmuur gewees. Geen heiden mag daar verby beweeg het, weet jy dit? En indien hy daar verby sou beweeg, het die Jode die reg gehad om daar die persoon dood te maak. Maar ek lees hierso, want hy is ons vrede, Jesus. Hy wat albei een gemaak, wat 'n albei een gemaak, verwys hier na die Jood aan die een kant en die heidens nasies. Christus Jesus het deur sy kruisdood hierdie twee, die Jood en die heiden, albei een gemaak. Hoe het hy dit gedoen? Deur dat hy middelmuur van skeiding afgebreek is. Dis afgebreek. Ek wil vir julle sê, vriende, dat ons in Suid-Afrika nog lewe asof ons lewe pre-1994. Baie van ons hak daar vas. Die mense rondom ons is nie ons gelyke nie. Ons dink dit. Ons optrede bewys dit. Daardie worteltjie wat daar in ons harte geplant is, miskien toe ons klein was, maak dat ons mense nie deur die oë van Jesus beskou nie, as potensiële disippels van God nie. Ons onvrede, wat deur al die jare aangeblaas is, en die indoktrinasies wat ons gehaat het, maak dat ons nie hierdie vrede kan leef teenoor mekaar nie, en selfs ook nie teenoor ander mense nie. God maak nie onderskeid tussen die Jood, wit of swart. Die geweet, daar is swart Jode ook, het u dit geweet? God maak nie onderskeid tussen die Jood of die heiden, of die Jood, wit of swart nie. Ek lees vir hier Romeine 10 vers 12 en 13, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Jood hier verteenwoordig die Joodse nasie, Griek hier verteenwoordig die ander nasies, die heidene. Geen onderskeid nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Geliefdes, alle mense wat deur die bloed van Jesus gered is, is in God se oë gelyk in alle opsigte. God se kerk, u en ek wat vanaand sê, Here, ek dank u, u het my siel gered. Ons is almal nuwe mense met God se vrede. Gaan lees maar 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. Ons lees graag vers 17, want hy sê vir ons, daarom is iemand in Christus, is dit sy nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Maar het u al vers 18 gelees en 19? En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee. God het vir ons 'n bediening gegee. Wat 'n bediening? Die bediening van versoening. Hoe kan ek met ander mense versoen? Deur die vrede van God wat in my hart leef. Vers 19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Luister mooi, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Kom ek demonstreer, illustreer vir jy iets hier. Verlede jaar, een of ander tyd, is daar een nieuwe sentrumpie gebouw daaronder by ons, Sint-Jean-Laan afwee, is een tjekke sentrumpie, en hulle die middelmanniekie het hulle verleng, en nou kan jy ook nie meer rechts draai daar in sekere van die strate in nie, en kom ek sê nou vir jy, wat is die gewildste vir mense om te doen, is om 'n U-draai te maak in die besige straat. En weet jy wat, dit kan jou teen die mure uitdryf. Maar weet jy wat sê hierdie teks vir my? Hy sê vir my dat ons nie ander mense hulle misdade moet toereken nie. En dis asof baie van ons mense in Suid-Afrika net nie wil verstaan hoe gevaarlik 'n U-draai is nie. En ek hoop nie ons maak ons ook skuldig daaraan nie. En daarom wil ons uit die kar uitklim, en ons wil die hare uit ons kop uittrek. Nee, wanneer die vrede van God in ons harte is, geliefdes, dan moet ons mense wat verhard is en wat al starrig wil bewys en openbaar, ons kan nou maak wat ons wil, moet ons kan vryspreek in Christus. En dis nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Dieselfde evangelie van vrede wat vir u en my nuwe skepsels gemaak het, wat u en my status verander het, wat die vrede van God in ons hart uitgestort het, daardie evangelie moet ek en jy na ander mense toe ook oordra. Die tweede gedagte, wat het ons status in Christus Jesus verander? Toegang tot God. Die skrif sê toegang deur een gees tot God, vers 18 in Efesiërs 2, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Die albei waarna hy verwys is steeds die gedagte van die Jood en die heiden. Albei van ons het toegang tot die Vader nou verkry. Hoe? Deur die gees van God. Hoe? Toe Christus Jesus aan die kruis hout, vir jou en vir my en vir elke mens in die wêreld sy lewe afgeleed, toe het hy elke een wat sy naam aanroep en wat gered geword het, het hy beklee met die gees van God. Hy die Heilige Gees uitgestort in die hart wat leeg geword het van sy sonde en wat oop geword het vir die Gees van God. En die Gees van God, God self, kom woon binne in jou en my. En dit gee vir ons daai toegang, dat ons nou met vrymoedigheid na God kan gaan en tot hom kan roep, Abba, Vader. In Romeine 5 vers 2, ek gaan vers 1 en vers 2 lees, want vers 1 sê nou in 'n kort gedagte wat ek so pas probeer verduidelik het. Luister wat hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, luister mooi, omdat ons nou gered geword het, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So daar raak hy die vrede ook aan. Eerste gedagte wat ons hanteer. Tweede gedagte, vers 2. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Geliefdes, hierdie woord toegang is die woord wat slegs 3 keer in die oorspronklike Grieks gebruik word, en elke keer as dit gebruik word, dan word dit gebruik in verband met die kind van God se toegang tot die Here. Hy word ook gebruik in Efesiërs 3 vers 12, ek lees dit vir ons. In wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Toegang tot God. Jy weet vriende, in die Joodse konteks, en jy sal baie daarvan lees in die Ou Testament, indien ek sou by die paleis aankom en ek wil die koning spreek, dan kon ek nie maar net sommer daar ingeval het en gesê, o koning David, ek is die onderdaan Gerry, ek wil net so 'n bietjie van die tyd in beslag neem nie. Nee, daar was 'n beampte gewees, 'n koninklike beampte, en hy het vir jou gesê, nee, wag jy hierso, jy kan nie net ingaan nie, die koning is besig, maar ek sal gaan hoor of hy jou dalk wil of kan sien vandag. Dan het die koninklike beampte na die koning toe gegaan, hy het voor hom gebuig, en hy het vir hom gesê, waarvoor is hy daar, en hy het gesê, ek wil graag, u knegt Gerry is hierso, hy kom daar van Gilead af, hy het 'n belangrike boodskap vir u. En dan as ek daar by die deur kom staan, dan die koninklike beampte my aangekondig, en dan eers kon ek inbeweeg het. Maar nou, het u en ek glad nie meer aankondiging nodig nie. Luister mooi, want toe Christus Jesus aan die kruishout uitgeroep het, dit is volbring, en toe die kleed geskeer het in twee en vir ewig hierdie skeiding weggeneem het, van die moment af het elke mens op hierdie aardbodem wat Christus Jesus aangeneem het en nog sal aanneem in die toekoms as verlosser en saligmaker, toegang tot God deur die Gees van God wat hier binne in ons woon. Besef ons werklik wat Jesus se werk aan die kruis vir ons elkeen beteken het? Besef ons die wonderlike voorregte, die status van ons wat verander het? Ek lees vir u wat hy sê in Romeine 8 vers 15 rondom hierdie toegang. Ek lees vers 14, want almal, Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang, vers 15, 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees, hoofletter van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Die skrywer aan die Hebreërs skryf ons in Hebreërs 4 die 16e vers. Skryf hierdie skrywer vir ons die volgende gedagte, Hebreërs 4 vers 16. Ek het hier so 'n verkeerde teks geskryf. Laat ek vinnig kyk Hebreërs 4. Hy sê in vers 6, terwyl het dan so is dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel later die David spreek, soos gesê is, vandag, as jylle sy stem hoor, verhard jylle harte nie, want as Josia aan hulle rus gegeet, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus die sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. En dan in vers 16 hieronder sien ek om nou, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Geliefde broeders en susters, die status wat vir ons belangrik is om in herinnering te roep, die nuwe status wat ons verkry het, is daar die wonderlike voorreg van toegang tot God. Dit sluit die gedagte van gebed in, om met hom in gesprek te tree, om tyd met hom te spandeer. Aan die gemeente in Galasië skryf Paulus in Galasië 4 vers 6 tot 7, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dis nou van God, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Geliefdes, die derde gedagte, ekskuus, ons haas ons onder die tema, ons nuwe status in Christus Jesus. Ons is medeburgers en huisgenote van God. En ons het vanochtend vannacht net daarna verwys, ons het dit nie bespreek of verduidelik nie. Wat ons hier sien, vriende, is dat ons is nie meer vreemdelinge nie. Ons is ook nie meer vervreemd van God nie. Ons status verander, ons word medeburgers, maar ons burgerskap eindig nie net daar nie, ons word ook huisgenote van God. Nou kom ek verduidelik vir u, in my huis, heidiglik, het ek 3 huisgenote. Ons praat nie van die kat en die honde nie. Ons het 3 huisgenote, en daar die huisgenote is uit die aard van die saak my vrou, my dogter Danel, en my seun Gerard. En my eerste verantwoordelikheid teenoor my huisgenote is om hulle lief te hê. Het jy al daaraan gedink? My tweede verantwoordelikheid as die pa in daardie huis is om vir my huisgenote te voorsien. Met ander woorde, ek moet na hulle omsien. Ek moet in samenwerking, na die aard van die saak, my vrou is 'n medewerker daartoe, het ons die verantwoordelikheid om hierdie huisgenote te voed, te versorg. Hulle is onder ons nabye toesig, ons sien hulle, ons ondersteun waar ons kan, ons gee leiding. As huisgenoot van God, het een ek al daar die voorregte nou. God is my Vader, my Vader vertroos my, my Vader lei my in die spore van geregtigheid, my Vader lei my as my herder na die groen weivelde, olie is op my hoof, dit loop af soos hy my steen, ek is nie meer ver van hom, ek is nie meer 'n heiden wat maar probeer om van die krummeltjies van die tafel te lees nie, die volheid van God is tot my beskikking. Hoekom lewe ons dan soos Hetty Green in geestelike armoede soms? O, liewe broers en susters, ons word saam met die miljoene, miljoene, miljoene heiliges van die Ou Testament, van die Nuwe Testament, mense voor ons, mense wat dalk na van ons gaan wees, word ons allemaal, ons word deel van die burgers van Godse koninkryk op aarde. Elke een van ons liggame verteenwoordig die tempel van God. Wat 'n impak het dit nie alleen nie? Daarom skryf Paulus aan die gemeente daar in Filippi, in Filippense 3 vers 20. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Jy weet, vriende, deesdae het burgerskap een baie groot besigheid geword. Jy kan maar gaan kyk op sosiale media, en ek het dit al gedoen, en jy kan gaan navors, daar sekere lande wat baie graag mense na hulle land toe lok. Maar het jy al mooi gekyk hoeveel dit jou kos? Dit kos vir jou baie geld, jy koop eintlik maar daar die burgerskap, en dan, as jy in daar die land is, dan het jy nog steeds een buil wat jy oor jou kop hang, dat jy vir 'n sekere tydperk moet jy die voorbeeldigste burger wees, en dan uiteindelik na 'n gegewe tyd, het verskil van plek tot plek, dan kan jy ek genuidig van mense wat ons meer kostbare pad geloop het, dit is jou swaarkie gewees, Wilna. Harjele het ek gesien, die staat hulle met hulle mooie certifikaat, hulle is nou Aussies. En ek admireer mense wat deur daardie prosesse gaan, so kan Harry dink, en so baie gekommunikeer op 'n stadium, die werke wat hy moes gedoen het, is werke wat een ek nie sommer hier sal doen nie, dat hy fisies moes gaan graas put het, jaar in en jaar uit, landscaping gaan doen het, terwyl hy ander kwalifikasies het. Maar geliefdes, ons burgerskap van die hemele, het Jesus sy bloed gekos, en hy bied daar die burgerskap, bied hy aan, aan elke mens wat vanaand sê, Here, ek het nodig om 'n medeburger te word van u koninkryk. Ek wil nie langer gevoed word deur die jou krummeltjies van die tafel nie, ek wil 'n huisgenoot wees van God. Christus het reeds alles gedoen dat ek en jy hierdie wonderlike, kostbare voorregte van 'n nuwe status mag geniet. Die laaste gedagte wat ek vanaand met u wil deel, is 'n bietjie 'n komplekse gedagte, maar ek gaan dit prakties aan u verduidelik uit my praktyk uit, wat ek al gedoen het met my hande, behalwe om die vingers af te sny. Ek gaan nie oor dit praat nie, maar om vir u net te laat verstaan, wanneer ek lees hierso in Efesiërs 2, dan lees ek 'n baie belangrike gedagte, hierso vanaf vers 20 tot 22, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God, in die gees. Die nuwe status wat ons verkry op grond van Christus se kruiswerk is die gedagte van goed saamgevoeg. Nou wanneer jy na daardie oorspronklike taal gaan kyk, dan is dit amper so 'n woord wat gebruik word wat baie algemeen is in die boukonstruksie. Nou wanneer 'n mens stene lê, is daar verskillende metodes hoe jy stene kan lê afhangende van hoe breed jou muur is. Hoe hoog jou muur is, is daar verskillende metodes om jou bindings baie sterker te maak, sodat hierdie muur nie gaan omvang nie. As dit 'n baie lang muur is, dan kan jy 'n pilaar elke 2 meter inbou om hierdie muur te versterk, en dan bind jy die muur in daardie pilaar in, om net vir jou voorbeeld te noem. Dis met stene werk. Wanneer jy houtwerk doen, en die meeste van ons broeders wat hier sit, het daar in graad, dit is nou deesdae graad 8, standaard 6, was jy effens blootgestel aan houtwerk, of metaalwerk, of waar jy op skool was, en hulle het graag vir ons geleer hoe om voet te maak, sodat hout sterk kan wees, en hoe om die lijm te gebruik, en hoe om die verskillende klampe te gebruik, om uiteindelik daar die voeg dan sterk te maak. Nou, dis die gedagte wat in oorspronklike taal gebruik word. Die Here kom nie net, en hy gryp jou, en nou is jy sy kind, en ons sing halleluja, en ons gaan hemel toe nie. Wat God doen, hy bou ons op, tot lewende stene. Ons moet deel van sy koninkryk op aarde, moet ons goed saamgevoeg wees. En vriende, ek mis dit. Ek mis kinders van God, wat standvastig is. Ons hardloop agter elke lewing aan. Wat Google sê en wat Facebook sê, is belangriker as wat die woord van God sê. En wanneer ons die prediking nie baie interessant en baie opwindend maak nie, dan vind ons skielik nie meer byval nie, want ons soek om in die gehoor gestreel te word. God se woord sê, hierdie gebou voeg hy goed saam. En hierdie gebou, luister hoe sy goed saamgevoeg. Hy is op die fundament van die apostels en die profete. Geliefdes, hierdie is die apostels en die profete, of profete Ou Testament, apostels Nuwe Testament. Dis die manne van God wat deur die eeue heen vir Christus Jesus op brandstapels gesterf het. Dis die manne van God, die disippels van Jesus op een na, het allemaal met hulle lewe geboet, omdat hulle volgelinge was van Christus Jesus. Die profete van ouds het een ding gesê, so sê die Here. Of het goeie nuus was, of het slegte nuus was, hulle het God se woord gepredik. En die apostels het daarmee voortgegaan. O, liewe vriende, ek lees van dit ook in Efesiërs 3 vers 5. Hy sê, wat in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, wat is hier die nuwe openbaring? Dat die heidene, en ek, mede-erfgename is, en medelede is van die liggaam, en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Dit is goed saamgevoeg. Daar is een hoeksteen vir hierdie geestelike gebou wat God se kerk genoem word. Een hoeksteen, Jesus Christus. Die skrif sê so, weet jy, Jesaja praat al daarvan. As jy gaan kyk in Jesaja 28 vers 16, dan word daar al verwys na 'n hoeksteen, en 'n hoeksteen wat deur die bouers verwerp is. O, vriende, die domste besluit wat enige bouer kan maak, is om 'n goeie hoeksteen te minag. Sal nooit vergeet nie, Derek, jy sal dit waardeer, waar Isaac kom sit eendag daar by my, en ek maak vir ons koffie, en hy wil nou die fondasie sien wat ek gegrou het daar agter, waar ek nou die sitkamertjie aangebou het, en hy staan daar en hy skud sy kop. Ek sê, oom Isaac, nou wat is dit nou? Hy sê, hemel dominee, jy kan daar maar overkill hoor. Jy kan die ding doodmaak. Ek sê nou, hoekom? Hy sê, daai breë fondasie kon net so gewees het. Hoe diep het jy hom gemaak? Ek sê vir hom, hy sê, dominee, jy kan 'n 3 verdieping huis op hierdie stukkie bou. Hy sê, het jy staal ook ingesit? Ek sê, ja. Hy sê, nee, jy kan maar bou hierso. En toe lag ek in hy. Hy sê, hoeveel het dit jou gekos? Ek sê hom, Isaac, ons gaan nie nou daaroor praat nie, maar ek wil nie eendag hier verbyloop en hy muur maak so nie. Nou vriende, noodloos om te sê, as ek om die hoekie gaan, dan kyk ek, is daar 'n kraak in hierdie muur? Is daar iets fout in hierdie muur? Want jy wil nie dit hê nie. Nou Jesaja praat in Jesaja 28 vers 16, hy sê, daarom so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kostbare hoeksteen wat vasgegrond is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Een van my gunsteling tekste, daai gedeelte, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Ek moet dit gereeld vir myself sê, omdat ek miskien so 'n bietjie haastig kan wees. Geliefdes, u kan gaan lees in Psalm 118 vers 22, ons tyd haal ons in, u kan gaan lees in Handelinge 4 vers 10 tot 12. Goed saamgevoeg op die hoeksteen Jesus Christus. Moet nie vir my kom sê, jy is goed saamgevoeg, omdat jy lidmaat is van 'n sekere kerk, omdat jy op 'n sekere dag gedoop is, het sy klein gedoop, groot gedoop, het sy besprinkel, onderdompel. Moenie vir my sê, dis jou fondasie nie. Moenie vir my vertel van dominee so en so, wat so 'n wonderlike man was, en hy het jou na die Here toe gelei nie. Vertel vir my, Jesus Christus is die hoeksteen van jou lewe. Ons het te veel mense aanbidders in ons omgewing, in ons wêreld. En dan die laaste gedagte, wat hy praat van om goed saamgevoeg te wees, is die gedagte van 'n heilige tempel in die Here. 'n Heilige tempel in die Here. Luister mooi vers 21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Waarmee is God besig op aarde? God is besig om daagliks by die gemeente te voeg die wat gered geword het. Handelinge 2:47b. Terwyl u en ek vanaand in hierdie gebou is, is daar mense elders in die wêreld wat tot bekering kom. En God voeg hulle by sy heilige tempel. God voeg hulle goed saam. God leer hulle hoe om die pad te stap. Hy nestel hulle in hierdie onsigbare kerk van hom op aarde. Hy voeg hulle in, daardie geringste ou persoon wat dink hy of sy is niks werd nie. Kom die Here en hy vat vir jou en hy roep jou tot die bediening toe. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer het ek al vir die Here gevra, hoekom het hy my geroep nie? Jy voel so onvoldoende. Die hardste in hierdie lewe van die roeping is, dat mense dink jy is daar om hulle tevrede te hou. Dis nie die bediening nie. Jy's in die bediening omdat God jou geroep het, omdat hy jou goed saamgevoeg het, en hy wil hê jy moet hom dien en hom verheerlik en sy vrede moet in jou hart wees. Dis elkeen het die verantwoordelikheid om waarde toe te voeg tot hierdie woning van God, en ons doen dit in die Gees. Vers 22, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Hierdie Gees is 'n hoofletter. U en ek het nie die reg om in ons eie vleeslike gees in 'n gemeente wat God se gebou is te probeer maak en breek soos ek en u wil nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om in die Gees van God saam te werk, dat sy tempel tot stand kan kom. In hierdie tyd maak God woning deur sy Gees in u en my se hart, en kollektief verteenwoordig u en ek en almal wat in Christus is sy tempel. Ons verteenwoordig sy tempel. Ons bou nie elkeen aan ons eie tempel nie. Ons verteenwoordig sy kerk. Ons bou nie elkeen aan ons eie kerk nie. Ons verteenwoordig sy bruid. Ons is elkeen nie 'n bruid op ons eie nie. Saam, kollektief, verteenwoordig ons die heilige tempel van die Here. Ek sluit af. Hoe kostbaar is dit nie, vriende, wanneer ons besef dat Christus Jesus aan 'n ruwe kruishout met sy lewe betaal het, sodat u en my status kan verander van buite Christus, van sonder Christus, na in Christus. Van onvrede tot vrede. Van geen toegang tot God nie, want ek het geen reg nie, maar om nou toegang te hê tot God op grond van die bloed van Jesus Christus. Van 'n vreemdeling wat niks gehad het nie, tot 'n medeburger, tot 'n huisgenoot van God, en van 'n de mekaar lewe skielik 'n goed saamgevoegde lewe waar Christus die fondasie is, waar die profetiese woord en die leringe van die apostels, soos dit hier opgeteken is, in die evangelies, in die sendbriewe, in die pastorale skrywes, dat ons daaruit kan leer, en dat ons God kan verheerlik. O, dis my gebed, dat u en ek vanavond net weer so'n bietjie besef, hoe kosbaar die Here Jesus my lewe en u lewe geïmpakteer het. Laat ons nie die ou laste van hierdie wêreld afskud en laat ons lewe in hierdie volheid wat hy tot ons beskikking stel. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, so dankie dat u bemoeienis maak met die mens. Wat is die mens dat u aan ons dink? O Heere, u beskryf daar in Psalm 8, dat ons vir u kostbaar is. Dankie dat u ons lewe betreed. Dankie dat u ons kom verander het. Dankie dat u vrede ons deel kan wees. En dankie dat u ons goed saamvoeg. Ek bid ook vir ons gemeente, dat u ons weer inmessel in mekaar. En Heere, ons weet, hierdie tyd wat ons in afsondering is, hierdie tyd wat ons in inperking is, niemand sal my ooit oortuig dat dit 'n goeie tyd is vir die kerk van God op aarde nie. Ek bid dat u ons mense sal wakker skud, hulle wat reeds slaap, en dat hulle sal besef, ons kan nie gevang word, en ons is nie gereed wanneer u sou kom nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees, bly met ons elkeen en herinner ons ook aan die nuwe status wat ons in Christus Jesus deelagtig geword het. Amen.